Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Юлиан Ангелов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, от скандал към скандал. Общо взето много скандали тези дни, но и започна вече парламента със своята истинска законодателна дейност. Кажете ми, моля ви, как оценявате и как коментирате започналото законотворчество и как оценявате и коментирате скандалите?
Не знам кои скандали имате предвид точно.
Значи, като се почне от Грипена, мине се през НДК, днес скандали за поправките в закона за въоръжените сили, БСП напусна залата, отделно скандал около пенсиите. Още доста скандали има.
Тези скандали ги провокира самата опозиция. Намира си опорни точки, в които, нали, всяко едно нещо, дори да е най-нормалното на света, просто те са готови да го оприят и да го саботират. Така че голяма част от тези скандали се дължат именно на тях, за да могат да трупат политически рейтинг и да говорят управляващи колко са лоши. И затова го правят. Не го правят по някакви морални подбуди или законови, някакви нарушения или нещо подобно. А напротив, нали, просто да си намират така поле за изява и да трупат политически дивиденти.
Добре, за това...
Защото ще ви дам и следния пример,
да,
който, нали, може така още да не е нашумял, но вчера, примерно, имаше опозицията предизвика скандали на външна комисия, когато се разглеждаше проект от договора за добросъседство с Македония.
Така.
При положение, че години наред, включително и тяхни министри, те са писали тези, и Калфин, и Вигенин, като външни министри, те са подготвили този договор за добросъседство с Македония.
Така.
Изведнъж те се оказаха, че БСП са против договора и бил по този договор нарушен на националните интереси. Затова казвам, че непрекъснато опозицията се измисля всякакви теми. Може вчера да са били за, но днеска, примерно, вече не са за.
И сега, ако трябва да бъдем справедливи, скандала около НДК няма нищо общо опозицията.
Аз не коментирам, аз затова казах, че голяма част от скандалите са провокирани от тях. Не казах всички скандали. Така че, нали, това няма как да проумеем как изведнъж БСП, при положение, че двама техни министри са подготвили договор за добросъседство и България, ако искат този договор от Македония, изведнъж те се оказват, че са против хората, които се обявяват на наследници на БКП, които караха хората на сила да се пишат македонци в България.
Да.
Нали? Така че, затова казвам, направени са опорни точки в БСП, които непрекъснато за всяко нещо, което се предлага, без значение дали е добро или спорно, те излизат и почват като глашата и да кракат, да викат и да оспорват всяко нещо. Просто целта е всяко нещо да бъде оплюто, оспорено и очернено, нали? Което не е полезно по никакъв начин на държавата, естествено.
Да, да. Скандала в Асеноград, опозицията няма отношение към него. Скандала с заместник главния мюфтия, мисля, че опозицията пак няма отношение към него. Но те присъстват...
Не знам защо ги броите като скандали. Това
са... Защото са си истински скандали в интерес на истината. Случая в Асеноград, ако не е скандален, какво е скандалното?
Представете си, дете... Но това не е политически скандал. Те са различни неща.
Само, че
едно е, когато има скандал политически, друго е, когато има скандал нещо, което се е случило в държавата.
Какъв е вашия коментар за Асеноград?
Коментарът ни е ясен. Един наред заявяваме, че трябва да се сложи край на тази така, как да го кажа по-меко, неконтролируема малцинствена престъпност и наглост.
Да.
И затова сме предприели, нали, конкретни мерки, сме ги предложили на програмата за управление, за да може да започнат да се решават тези проблеми. Защото това не може да продължава.
Така.
Тези проблеми са от 27 години и всички политици са виновни за тях. Не конкретно някой.
Така
че тези скандали, които са, както и са заместни главния мюфтия, виждате, че има така промяна в нещата, че явно преди да се случи този инцидент е имало вербално други нападения, както излезе информация.
Така.
Така че кой е виновен, кой не, това ще установи, ще установят съответните органи.
Така.
Въпросът е как ние политиците намерим общия език, без значение кой управлява или опозиция, за да решим тези проблеми, които се случват 27 години в България.
Да.
А не, все едно, че вчера сме се събудили и ги разбираме сега тези проблеми, примерно с циганите, както БСП вчера, примерно, те все едно, че за първи път те изнасят тези проблеми, свързани с престъпността, с това, че не се интегрират, с това, че не ходят на училище, все едно, че те за първи път го откриват това нещо и никой друг не го е казвал до момента и никой друг не е предлагал решение. При положение, че те са управлявали няколко пъти държавата. Нали, е, това е наглост и двуличие. Нали, всички, всеки политик трябва да си поеме всяка партия отговорността. Грешки 27 години са допускани много, но крайно време е наистина да намерим общите неща, както заяви самата Корнелия в началото на този мандат, че по общи приоритети те ще работят заедно с управляващите, защото има важни неща, които трябва да се решават държавата. Но те не го правят, за съжаление, напротив, непрекъснато за всяко нещо, което и да е най-доброто и най-хубавото предложено, те намират естествено варианти, за да го оплюят. Което не е нормално. По този начин не се гради държава.
В интерес на истината, вие в предишното Народно събрание също не бяхте толкова мирни и кротки за много неща. И протестирахте, и търсехте проблемите, и се опитвахте да предлагате решение. Но сега сякаш много се пристрастихте към властта и всяко нещо ви изглежда като че ли някой непременно иска да се заяжда с вас. Аз пак ще кажа, има си проблеми, които си съществуват вън и независимо и от управляващите, и от властта. Сега, проблема с пенсиите си е проблем на държавата, проблем на властта, независимо коя е тя. Тежкото и критично положение на едно цяло съсловие от българското общество се явява независимо от това кой е на власт. Ниските пенсии са ниски пенсии. Тях и да се карате, и да не се карате, няма да ги повишите. Съвсем други са проблемите. Проблемите са свързани с икономиката, с намирането на средства. Това, че бият лекарите, не е въпрос нито на опозиция, нито на управляващи. Такава е ситуацията в нашата държава. И затова много ми харесва вашата постановка, че трябва да се търсят варианти, да се намери общ език, за да се преодоляват проблемите. Защото те си съществуват, независимо от това кой управлява.
Така е, аз за това казах, че не е нормално някой политик от вчера да говори някакви неща, при положение, че той управлява предишни години. И изведнъж той излезе като най-чистия, най-моралния. Нали? Това не е правилно. Аз не отричам по никакъв начин политическия дебат. По никакъв начин не отричам това, че хората и партии са свободни да протестират, да си кажат волята и така нататък. Ние и дори в момента също го правим, когато имаме някакви забележки, конкретни или гласуване и така нататък, без значение дали го предлага ГЕРБ или БСП, ние подкрепяме това, което смятаме, че е правилно. Конкретно за пенсиите, ние направихме нещо, което за първ път случва в България, в самото начало на мандата да се увеличат пенсиите. Винаги всички правителства до сега го увеличават в края на мандата, защото наближават избори, за да може да гласуват за тях.
Сега, вие направихте...
Кое е по-морално и кое е по-честно?
Направихте хубав жест към минималните пенсии.
И никой до сега не беше увеличавал минималната пенсия с 23% в рамките на няколко месеца. Нали? Това е факта. И ние ще продължаваме да работим за това да се увеличат до размера, който искаме, и да се индексират останалите пенсии. Защото от 1 юли, както знаете, всички останали пенсии са индексирани също с 2,4%. Надявам се, че намерим достатъчен резерв и за до година, за да може наистина проблемите за хората трета възраст да бъдат решавани. Но това не е решавано 27 години. И това е факт.
И Бойко Борисов, нали се хвали, че дал парите, БСП ги били решили, па той дал парите и увеличили пенсиите в началото на неговите мандати. Значи от 2009 година.
Аз това казвам, че повечето правителства действат така. Края на мандата на правителството увеличават пенсиите с цел, защото предстоят избори. Да. И партията, която управлява, нали, да хората да са доволни. Ние го направихме в началото на мандата. Предложихме увеличение от самото начало, още на първия месец на правителството.
Да.
Така че ние изпълняваме ангажименти си. Това, че на БСП и ДПС, управлявайки държавата последните години, не са можели да го направят, си техен проблем.
Разбира се. Но вие пък направихте така, че ядосахте голямата маса пенсионери. Защото повишихте минималните пенсии на хора, които не са си внасяли пенсионни осигуровки или не са работили.
Ама това не е вярно изобщо. Аз не знам защо ги говорите тези неща.
Защото аз съм...
Това не е вярно изобщо.
Ами ето аз съм една от тези, които...
Моята пенсия не е преизчислена. Никой не е повишавал пенсии на хора, които нямат осигуровки. Това е пълна лъжа. Това е пълна лъжа и манипулация.
Чакайте сега, кои пенсионери получаваха минимални пенсии?
Тези пенсионери, които са пенсионирали преди, имат трудов стаж и имат годините за пенсия. Просто така е направена системата, че тези, които са работили преди и са пенсионирали по-рано, получават по-малко пенсия. Всичките тези хора имат трудов стаж, осигуряване и годините за пенсия. Никой от тях не... Вие знаете, че по закон няма как да се пенсионира ако няма трудов стаж. Това просто не е вярно.
Има и така наречените социални пенсии, които се получават без трудов стаж.
Социалните пенсии са съвсем други. Социалните пенсии са съвсем други. Така че по никакъв начин тази теза, която се така вихри по медиите, че сме лишили едните, които несправедливо са взели пари, пък другите, видите ли, не са взели, просто не е вярно. Всички, проблема е следния. Ако, примерно, вие сте работили една работа и сте се пенсионирали преди 5 години, а някой, който е работил същата работа и се е пенсионирал преди 10 или 15, той, примерно, получава с 1/3 или за 40% по-ниска пенсия, което не е нормално. Просто така е направена системата.
От тук нататък, каква ще бъде законодателната дейност вашата, говоря вече на Обединени патриоти, а не на цялата власт, и кога най-сетне правителството ще има управленска програма, за да сме наясно какви са целите, задачите, перспективите, сроковете?
Управленска програма има с изредени приоритети.
Не, това, което да направите, не е управленска програма, това са приоритети, извадени от предизборната платформа на една
кандидатура. Това са приоритети, извадени от общата програма, така, защото ние предварително...
Аз говоря за управленска програма, която има разписани срокове, да, задачи, ресурсно осигуряване и така нататък. Вие сте политик не от един месец и много добре знаете за каква управленска програма говоря.
Да, именно, и ние са поели ангажмент да се представи така подробно и тя ще бъде представена.
Mm-hmm.
Знаете, бяха дадени срокове на всички министерства, на партньорите в коалицията, да си дадат предложенията, да се да се обсъдят и да се включат тези неща, които са като приоритетни решенията.
Какви са очакванията ви? Кога смятате, че ще се появи тази програма?
Ами очаквания не мога да ви кажа точен ден. Може и утре, може и другата седмица. Нали?
Да, не става дума за скоро време. Не,
нали, по-важното е да се направи програма, в която нещата се решават, се предлагат варианти, с които се решат, отколкото да покажем нещо пред медиите, което после няма да се изпълнява и няма да работи. Мисля, че това е по-важното.
Да, да.
И другото, което питахте за законодателните инициативи, ние внесохме вече промени в ГПК. Подготвяме закона за вероисповеданията, които ще внесем. Ще внесем закона и за български език. Ще внесем закона и за частния фалит. Също така подготвяме няколко законопроекта, които касаят и нашите сънародници зад граница включително. Така че всички тези неща, които ние сме поели като ангажимент, аз сме договорили голямата част от тях заедно с нашите партньори да бъдат подкрепени. Ние ще го изпълним като ангажимент. Знаете, че от предното народно събрание останаха така доста законопроекти, които минаха на първо четене и не бяха разгледани.
Така е, да.
Така че ние няма да се откажем от тези наши виждания, напротив, отново ще ги внасяме, за да може да постигнем за това, което се борим.
Да. Как е по-лесно и по-удобно да бъдеш в управление или да бъдеш в опозиция, защото вие сте опитали едното и другото?
Ами, аз мога да кажа следното. Предния парламент ние не бяхме опозиция, бяхме в мнозинството в Народното събрание. Да. Участвахме в изпълнителната власт.
Не, специално ВМРО сте имали,
мандат, да,
имали сте участие и в други народни събрания, когато сте били опозиция.
Били сме, ами по принцип, ако трябва да бъда честен и обективен, най-лесно да си опозиция.
Да, да.
Защото тогава отговорности нямаш никакви, гледаш единствено това, което нали смяташ, че трябва да направиш, нали, за да така, нали, електорат, нали, да те харесва, примерно само. Което, нали, смисъл е по-лесният вариант. Когато си опозиция, винаги можеш всяко нещо да го критикуваш, за всяко нещо можеш да оспорваш. И така нататък. Докато участваш в едно управление, нещата са съвсем по друг начин. Отговорността е много по-голяма, ангажиментите са много по-големи. Психическото и физическото натоварване също е много по-голямо. Но в крайна сметка всяка партия за това участва в политиката, за да, и целта е да участва в управлението, за да може да наложи своите възгледи. Така че ние не се оплакваме от това, че участваме. Напротив, работим и, както се вижда, така предлагат се различни неща в нашите представители в изпълнителната власт.
Да.
Вършат работата добре. Не съм чул за момента да има оплакване от някои от хората, които сме предложили, че е правил далавери, че не си върши работа или нещо подобно. Такава критика няма от никого. Не. Има нападки лични, само гледна точка на това, кой какво казал, какво изказване направил. Нали? Което не
е в интерес на истината, Красимир Каракачанов, вашия лидер, до сега никой не си е позволил да го критикува. Той общо взето не шуми много около себе си, но си върши работата човека. И аз...
Защото има много работа.
Аз лично намирам, че...
Не го казвам, защото е председател на ВМРО, защото е факт.
Да, аз лично намирам,
че мога да кажа, че той е човека, който спря източването на системата. Да, кралищата да. Просто спря
точно момент. Така, точно така.
Нали, но... за което му прави чест.
Абсолютно.
Нали? И трябва всички политици, без значение дали са опозиция или не, да му кажат едно благодаря за това, което е направил.
Така е, така е. Но забелязвам нещо, ето включително и вие самия, ние с вас сме имали толкова много разговори в миналия парламент, сега забелязвам една особена изнервеност, някак нехарактерна за ваш самия в персонален план. Очевидно големи са отговорностите и е голямо напрежението.
Не, изнервеността ми е от гледна точка на дебатите, които се водят в парламента и в парламентарните комисии, да. От гледна точка на опозицията. Няма как, нали, да не се ядосваш и да не хапиш нерви, когато виждаш да. Не хора, че правят нещо, нарочно го правят. Не, да. Не за да свършат работа, го правят нарочно.
Да.
И помните, че първия месец, нали, или месец и нещо, Обединените патриоти бяхме така доста резервирани в парламента и с изказвания. Нали, само и само да не провокираме, нали, да няма напрежение, нали, да върви парламент да работи, но в крайна сметка идва един предел на границата. Някои хора прекаляват наистина.
Да.
Нали, не може някой, който до вчера е бил син, от днеска е станал червен, да ни учи за морал. Нали? Това просто няма как да се случи.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направите, и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря ти.
Юлиан Ангелов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.